ናይ ሎም ማዓንቲ መደብ ህዝብ ምስስ ቢ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብሎግን ዩቱብን ዘተኮረ እዩ። ኣጋይሽና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይነብሩ። ቅድሚ ሎም እውን ኣጋይሽና ኮይኖም ቀሪቦም ነይሮም። ብስልክ እየ ኣዘራሪበዮም። ንባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
ጌታቸው ገብረ ጻዲቅ ይበሃል። ሶፍትዌር ኢንጂነር እየ። ቤክተል ንዝበሃል ኩባንያ እየ ሰርሕ።
ኣነም ሰመረ ታዛዝ ይበሃል። ዝሓለፈ ግዜ እኳ ተምሃራይ ከለኹ ተራኺምና ነና ኦሞስ ሕጂ 2 ዓመት የረ ኣለኹ። ካብ ትምህርቲ ካብ ዝወፅእ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ኮይነ ከ ኣብ ሜትኣብ ዝበሃል ኩባንያ ኣብ ኖርት ካሮላይና ይሰርሕ።
ፅቡቅሞ ናይ ሎም ማዓንቲ ቃለ መጠይቕና ኣብ መርበብ ሓበሬታን ዩቱብን ዝጠመተ እዩ። ኣብ መንጎ መርበብ ሓበሬታ ዌብሳይትን ብሎገርን ዘሎ ኣፈላላይ ብምግላፅ ቃለ ምልልስና ዘይን ይጅምር። ሰመረ
ዌብሳይትን ብሎግን ብዙሕ ዘፈላለዮም ነገራት የብሎምን። እቲ ቀንዲ ፍልል እዩ ብሎግ ሓደ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ዌብሳይት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ብሎግ ቀንዲ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ሰባት ሓሳቦም ንምግላፅ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ካልኦት ክካፈልዎ ዝደልዩ ነገራት ከስፍርሉ ዝኽእሉ ልክዕ ከም ዳያሪ ዓይነት ዌብሳይት እዩ። ወላቲ ብሎግ ዝብል ሽም ንባዕሉ ካብቲ ታሎግ ትብል ተላሪኽያ ከም ዳያሪ ዓይነት እተስፍረሉ ዓይነት ነገር እቲ ነገር እያ።
ጌታቸው
ከምቲ ተመረ ዝበሎ ብሎግ ዌብሳይት ኢና እንተወሰድናየ ይቐልል። ትርጉም እውን መጀመርያ ዝነበሮ ትርጉምን ሕዚ ዘለዎ ትርጉምን ብተወሰነ መልክዑ እናተቐየረ ስለ ዝመፀ ዌብሳይትን ብሎግን ኣፈላላዩ ንምፍላይ ኣብ ዘፀግመሉ ደረጃ ይርከብ። ግን ብሎግ ብተወሰነ መልክዑ ተወሰነ ባህርያት ኣለዎ። ሓደ ብቀደም ሰዓብ ትመፀፀብ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኑ ብዛዕባ ዝሪኦ ዝሰምዖ ወይ ዝሓሶ ነገር ንክፅሕፍ ተደልዩ ንንእሽተይ ማለት እዩ ፎርማል ዘይኮነ ነገር በየግዜኡ ይፅብፅብ ማለት እዩ። ከምዚ ከግብረና ዝኽእል ናይ ዌብሳይት ዓይነት ብሎግ ንብሎም ተፈላላይ ታይ እዩ። ብሎግ ዌብሳይት ካብ መፍጠር ዘገልግለና ሶፍትዌር እውን ካብቱ ካሊእ ዌብሳይት እንፈጥረሉ መንገዲ ቁሩ ስለ ዝፈላለ እውን እዩ። ግን ኣብ መንጎኦም መስመር ንምስማር ቁሩ መሸገር እዩ።
እወ ከም ዳያሪ በቢ ዝረአኻዮ ትፅሕፈሉ በቢ ቁሩብ ቁሩብ ዝበልኩሞ ናይ ዓበይቲ ትካላት ንኣብነት ከም ሲኤንኤን ተን ዓበይቲ ናይ ሚድያ ማዕኸናት ብሎግ ኣለዎን ድዩ ወይስ ብደረጃ ውልቀ ሰባት እዩ? ሰመረ
በዓል ሲኤንኤን ዝኣመሰላ ንሳተን እውን ነቲ ናትን ኣገልግሎት ዝምልከት ወይ እውን ናይቶም ኩባንያ ዝመስረቱ ኣባላት ኮነ ወይ እውን ሓድሽ ኣገልግሎት ዘምፅዎ ነገር ንሕልጣሎ ነዚ ንህዝቢ ኢንፎርማሊ ከቃልሑ ንሕዳደልዮም ሓደ ብሎግ ሴክሽን ይገብሩ ኣብቲ ዌብሳይት እሞ ሰባት ብዛዕባ ናይ ሲኤንኤን በፂሓቶ ዘለላ ጉዳይ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ባለታት ወይ ሓድሽ ነገር እትሎ ከይዶም ክፈልጡ ይኽእሉ ማለት እዩ። ካብቲ ቀንዲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝፈልዮ ነገር እቲ ብሎግ ነታ ካምፓኒ ዝምልከት ዓይነት ፅሑፋት እዩ ዘለዎ። ናይ ውልቀ ሰብ ተኮይኑ ከዓ በዚሕ ግዜ ናይ ከም በዓል ጉግል ብሎገር ሰርቪስ ተጠቂምካ ነፃ እዩ። ኬድካ ኣካውንት ከቢድካ ናይ ውልቅካ ነገር ፖስት ክትገብር ትኽእል። ስለዚ ንክትፈልዮ ሲ ኣፀጋሚ ጥራይ እንታይ እዩ ናይ ውልቂ ንሰብ ተኮይኑ ናይ ውልቂ ናይ ኩባንያ እንተኮይኑ ከዓ ናታ ናይ ገዛ ርእሳ ሓበሬታ ዘለዎ እዩ።
መርበብ ሓበሬታ ወይ ብሎግ ንምኽፋት ዝኽፈል ገንዘብ ዘሎ ወይስ ብነፃ እዩ? ምስኡ ተኣሲሩ እውን መርበብ ሓበሬታ ንዝተወሰነ እዋን ናይ ቤተሰብ እውን ኣሎ ናይ መርዓ ገለገለታት ኣሎ። እስቲ ብዚ ዘሎ ኩነታት ግለፀሊ ጌታቸው።
ፅቡቅ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ብሎግ ካብቲ ካሊእ ሳይታት ብዝበለፀ ኣፍልጦ ዝረኸበሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ቀሊል ምኳኑ እዩ። ዝኾነ ብሎግ ንምፍጣርስ ኣብ ደቂቃታት ውሽጢ ናይ ባዕልኻ ብሎግ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቲ ብሎግ ናይቲ ፔጅ ሌይኣውቱ ተፈለጠ እዩ። ኣብቲ ብሎግ እንታይ ዘይብሉ ካባኻ ዝሓቱም ትሕዝቶ ፅሑፍ ክኾን ይኽእል፣ ቪድዮ ክኾን ይኽእል፣ ስእሊ ክኾን ይኽእል። ንሱ ተሃሊካ ኣብ ደቂቃታት ውሽጢ ብሎግ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ። ዌብሳይት ግን ካብ ስክራች ክሰርሖ የተልካ ግዜ ክወስደካ እዩ። ትሕዝቶ ዘለዎ ዝፅሓፍ ዝዝረብ ዘለዎ ሰብ ኣተሓሳስቡ ከመሓላለፍ ንዝደሊ ሰብ ቀልጢፉ ንተመልከቱ ንምፃሕ ብሎግ ብጣዕሚ ቀሊልን ብዙሕ ወፃእ ዘይሓትትን ዘዴ እዩ። ብናፃ ዝወሃቡ ብሎጋት ኣለዉ ዝበዝሑ ነፃ እዮም። ንኣብነት ብሎግ ፖስት ዝበሃሉ ብሎገር ብጉግል ዝውነን እዩ። ንኣብነት ዞን ናይን ብሎገር ናይ ኢትዮጵያ ብሎገራት ሕዚ ሆስቱ ዝገብርዎ ኣብ ናይ ብሎግ ፖስት እዩ ነፃ እዩ። ዘኽፍሉ እውን ኣለዉ ከከምቱ ናይቱ ሰርቪስ መጠን እዩ።
ሰመረ ምስ ናይ መርዓ ዌብሳይታት እውን ይፍጠር ናይ ቤተሰብ እውን ዌብሳይታት ወይም መርባብ ሓበሬታ ይፍጠር
እቲ ናይ ብሎካ ጌታቸው ፅቡቅ ገሊፅዎሎ ጥራይ ሓንቲ ክውስኻ ዝደሊ እጅ ብሎገር ናይ ጉግል ኢልና ኣለና ምስኡ ከም ናቶ ምስ ማሳሰል ካልኦት ናይ ብሎግ ኣገልግሎት ዝህቡ ዌብሳይታት እውን ኣለዎኹም በዓል ንኣብነት ዎርድፕረስ ዎርድፕረስ ብመሰረቱ ብወፈራ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነራት ካብ ሙሉእ ዓለም ተኣኺቦም ኦፕን ሶርስ ይበሃል ወፈራዊ ገሊእ ዝብሉ ኣነኳ ጌታቸው ዝሓሸሽ መፀውዒት ኣለከነ ኦፕን ሶርስ ወፈራዊ ናይ ሶፍትዌር ምህናት ከምኡ ዓይነት ሆም ሲስተም ዝተዳለወ ናይ ብሎጊን ሶፍትዌር እጂ እቲ ዎርድፕረስ እቲ ናይ ዘካይድ ኦርጋናይዜሽን ናይ ነፃ ናይ ብሎጊን ሰርቪስ ከዓ ኣብቲ ዌብሳይቱ ይህብ ስለዝኾነ ሰብ ከይዱ ናይ ብሎግ ዌብሳይት ንሕዳ ክኸፍት ደልዩ ኣብ ዎርድፕረስ ዳትካም ተዘጋገዳ ከይዱ ኣካውንት ከፊቱ ብነፃ ክኸፍት ትኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕርኡ ንኣብነት እጂ ገብረ ሕዳ ብሎግ ክኸፍት ደልዩ ከዓ ገብረ ዳት wordpress.com ዝብል ብጥቃያ ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ወላ ገብረ blog.com ናትካ ናይ ገዛ ኢኻ ሽም ተደልዩ ኢኻ እውን እውን ሰርቪስ ይህቡካ እዮም ስለዘጋገ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ እዩ ሰርቪስ እቲ ናይ መርዓ ዝኣመሰሉ ዌብሳይታት ግን ቁሩብ ምሕሳብ ዘድልዮም ነገራት እዮም እንታይ ዓይነት ኢኻ ትደሊ ዘለካ ክሳዕ ክንደይ ክፅብቐልካ ኢኻ ትደሊ ክሳዕ ክንደይ በፃሕቲ ኢኻ ትፅብ ሕጂ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይቶም ንጉሳት ፋሚሊ ኮይንካ ኣማይታ ሸሓት በፃሕቲ ክመፁካ እዮም ስለዚ ናይ ነፃ ዌብሳይት ክጥቀም ኣይትኽእን ኢኻ ዓበይቲ ሰርቨራት ገለገለ ዘለዎ ዝኽፍሎ ክልየካ እዩ
ናይ ውልቂ ትካላት ይኹን መንግስታዊ ወይ ናይ ሲድራ ዌብሳይት ሓደ ግዜ ከፊትካ ትገድፎ ኣይኮነን ብቐፃልነት ዝግበረሉ ክትትልን ፅገናን እንታይ እዩ ጌታቸው
ፅቡቅ ናብኡ ቅድሚ ምሕላፈይ ቁሩብ ኣንቶ ዝረሳሕዋ ናይ ሲኤንኤን እውን ጠቂስካ ነርካ ሲኤንኤን ብሎግ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ዕብይ ዝበለ ስእሊ ንምሃብ ንሰማዕቲ ናብዚ ብሎግ ይኩን ናብዚ ዌብሳይት ከመይ ኢሞንስ ብፍላይ ሚድያ ዝተተሓዘ ነገር ማለት እዩ ኖርማሊ ብወረቐት ዝሕተም ዝነበረ እንታይ እዩ ሪፖርተራት ወይ ከዓ ፀሓፍቲ ፅሑፍ ይፅሑፉ ኤዲተራት ፅሑፍ ይርእይዎ ፐብሊሽ ይግበር ናብ ጋዜጣ ይኹን ናብ መፅሄት ሓዚ ልክዕ ከምዚ ዝመስል ብሶፍትዌር ሰሪሖም ኮንቴንት ማነጅመንት ሲስተም ይብሉ እንታይ እዚ ኮንቴንት ማነጅመንት ሲስተም ዝገብረልካ እንታይ እዩ ፍለይ ኣውቱ ገለመልኡ ያው ተወሰናለይ ኣውታት ፍሉጣት ማለት እዩ
እቲ መልክዑ እቲ ፊት ንፊት ዝርአ መልክዑ ማለት እዩ
ተወሰና እየን ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ክህልዎም ይኽእል ቱለይ ኣውቱ ዲዛይን ንሱ እቱ ሶፍትዌር ዝሰርሐልካ እቲ ኣባይታ ዝነበረ ብወረቐ ዝስራሕ ዝነበረ ናብ ኢንተርኔት እምዚኦምዎ ማለት እዩ ብሶፍትዌር ሲኤንኤን በሎ ዋላ ቪኦኤ በሎ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ናይ ባዕሎም ኣለዎ ሜንተናንስ ከመይ ሜንቴን ይግበር ናብ ዝብል ንክሓልፍ እቲ ሜንተናንስ መጠኑ ከከምቱ ዓይነት ናይቲ ዌብሳይት ካ ይፈላለ እዩ ኣብነት ኣብቶም ብሎግ ፖስት እቶም ካምፓንታት ዘሎ ቴምፕሌት ተጠቂምካ ሰርሐቲ ኮይኑ ካባካ ዝሕተት ፅሑፍ መፅሓፍ ጥራይ እዩ በየግዜኡ እቲ ኮንቴንት ኣብዴት ምግባር ጥራይ እዩ ዝሕተት ሜንተናንስ ኮስት ዳርጋ ነግሊጅብል እዩ ናይ ቪኦኤ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ወይ ከዓ ዌብሳይት ሜንቴን ንምግባር ግን በዓል ሞያታት የድልዩካ እዩ ማለት እዩ በዓል እቲ ኮንቴንት ማኔጅመንት እውን ዝፈጥርዎ በዓል ሞያታት እዮም በየግዜኡ እውን ሓዱሽ ፊቸራት ዝውስኽሉ በዓል ሞያ የድልየካ እዩ ፍለይ ኣውት እውን ንምቕያር ተደሊካ በዓል ሞያ ከድልየካ እዩ ንኣብነት ቪኦኤ ቀረባ ግዜ ዌብሳይቱ ብሞብል ንምቕራብ ዝሰርሖ ስራሕ ተሎ ንኣብነት ኣብ ኒውስ ዘንበክዎም እዚ ንምግባር እንታይ እዩ ዋና ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ሶፍትዌር ተመሳሳሊ ኮይኑ ናብ ሞብል ንምምፃእ ከዓ ተወሰነ ናይ ሜንተናንስ ናይ ኢንሃንስመንት ስራሕት የድልየካ ካብ ሴኪሪቲ ጋር እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋታት በየግዜ ይመፁ እዮም ንዕኡ ዝከላኸሉ ዘዴታትን ቴክኖሎጂታት እውን ምጥቃም የድል ከከምቱ ናይቱ ሶፍትዌር ዓይነት መጠንን ናይቱ ዌብሳይት ይኹን ናይቱ ብሎግ እቲ ዘውፅአካ ወፃኢ ናይ ሜንተናንስ ኮስት ይፈላለ እዩ
ፅቡቅ ሰመረ ንዘይተፈልጠ መርበብ ሓበሬታ ክትኸፍት ከለኻ ወይም ፈሪምካ ክትኣቲ ከለኻ ሳይን ኢን ገይርካ ክትኣቲ ከለኻ ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታት እንታይ እዮም ብናይ ውልቂ ኮምፒተር እንተኮይኑ እንታይ ሳዕበን ኣለዎ ናይ ውልቅካ ሓበሬታ ብካልኦት ከይረኣይ ከይስረቕ ኣብዚ ዘሎ ጥንቃቐታት እቲ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ እንታይ እዩ
እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ክትገልፅ ከለካ ምስቋንቋና ኣነ ሓንሳንታ ይፀግምኒ ሕጂ ምናልባሽ ኣሃዛት መሃብ ቁርብነቲ ሰማዒስ ዝያዳ ምስሊ ንክሪኦ ይሕግዞ ክኾን እዩ ናይ ጌታቸው ዝብሎ ዝነበረ ህዝቢ ሜንቴን ኣነት ዝኾነ ዌብሳይት ክሰርሕ ከሎ ሓሳብ ዝኾነ ሰርቨር ክቕመጥ ክኽእል ኣለዉ መታን ኩሉ በፃሒ ካብ ሙሉእ ዓለም ኣክሰስ ንክገብሮም እዚ እቲ ዕቤት ናይቲ ሰርቨርን እቲ ናቱ በፃሕቲ ናይ ምእንጋድ ዓቕሙን ኣብቲ ናትካ ትሕዝቶን ኣብቲ ብዙሕ በፃሕቲ ከም ዝምርኮስ እዩ ምሽ ሕጂ ንሽተይ ዌብሳይት እተኮይና ምናልባሽ ኣብ ሓንቲ ሰርቨር ጥራይ ዘይኮኑ ላ ብዙሓት ዌብሳይታት እውን ኣብ ሓንቲ ሰርቨር ከተእንግድ ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ጉግል ፌስቡክን ንኣብነት ስራ ኮይኑ ሓንቲ ሰርቨር ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሰርቨራት የለካን ኣብነት ጉግል ልሓደ ሚልዮን ሰርቨር ኣሎ ፌስቡክ ዝኩሉ ስእሊ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብረሎም ንውዕል ንዑ ንምእንጋድ ልዕሊ 200,000 ርብዒ ሚልዮን ዝኾነ ሰርቨራት ኣለዎ ዊኪፒድያ ሕጂ ርኢካ ለካ ብዙሕ ስእልታት የብሉን ፍኩስ ዝበለ ኣቀራርባ እዩ ዘለዎ እዚ ከዓ እንታይ ይሕግዞም ነዚ ኩሉ ህዝቢ 100,000 ሰርቨር ጥራይ ንክገልግልዎ ይሕግዞም ያሁ ንባዕሉ ልዕሊ 150,000 ሰርቨር ኣለዎ ናይ ኤርትራ ዌብሳይታት ሓደ ግዜ እዚ ናይ ፎርቶ ኣስመራ ኣጋጢሙ ዝነበረ ኩነታት ክልተ ዌብሳይታት ብሓንሳብ ወዲቐን ናይ ኣሰናን ናይ ዓዋትን ምክንያቱ ሓንቲ ሰርቨር ስለዘእንግዳ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ሽ ብዙሕ በፃሒ ክፍልጥ ደል ሓበሬታ ኣክሰስ ዝገበረን ማለት እዩ ድሕሪኡ ዓዋት ተጋጊናቶም ናይ ቤኖም ሰርቨር ገይሮም ሕጂ ዝኖም ብዙሓት ክእንግዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኢታ ትሕሰበሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ምንታይ ካት ዌብሳይት ትኸፍቶ ዘለካ ክንደይ ሰባጅካ ከተእንግድ ሓሲብካ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ዝበልካዮ ሕቶ ሓደ ብዛዕባ ናይ ሳይኒን ማለት እዩ ቀዳማይ ሰባት እቲ ዝጥቀመሉ ፓስወርድ ብቀሊሉ ዘይግመት ብቀሊሉ ከዓ ክፅበር ዘይከኣል ክገብሮ ክኽእልሎዎም ካብ መጀመር ብዙሕ እዋን ሰባት ብቀሊሉ ክግመት ዝከኣል መፍትሕ ወይ ፓስወርድ ክጥቀሙ ይረኣዩ ሓደ እዋን ገለ ናይ ኢንተርነት ሃገራት ንናይ ሓደ ዓብዪ ዌብሳይት ዳታቤዝ ሰይሮም ናይ ኩሎም ኣባላት ናይታ ዌብሳይት መንነትን ፓስወርድን ኣብ ኢንተርነት ዘርጊሖም ኣቃሊሖሞ ሕዚ ገለ ተዓዘብቲ ነቲ ፓስወርድታት ዝረኣይዎ ክትንትነው ከለዉ ሲ እተን ኣዝን ግኑናት ፓስወርድታት እንታይ ኮይነ ፀኒሐ ይመስለካ ፓስወርድ ኣይ ላቭ ዩ ኤቢሲዲ ሓደ 123456 ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፓስወርድ ጥቀምቲ ኮይንካ ዝኾነ ሰብ ክገምተው ይኽእል እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓንቲ ኮምፒተር እናገመተት ብቀሊሉ ብደቃይቅ ከፍቶ ትኽእል እያ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፓስወርድ ብፍላይ ኣብክም ናይ ባንክ ናይ ውልቃዊ ኢሜይል ኣገልግሎት ዝኣመሰሉ ነገራት ንጥቀም ማለት ገዛኻ ብግቡእ ከይዓፅኻ መገሻ ምኻድ ማለት እዩ እቲ ዝሓሸ ኣገባብ መራርፃ ፓስወርድ መጀመርያ ነገር ልዕሊ 10 ፊደላት ላቲን ብዓብን ብንእሱን መልክዖም ማለት እዩ
እዛኒቕካማለትሓወካ
እናደበላቕካ ክትገብሮም ኣለካ ከምዚ ንሕዳ ጌርካ እቲ ፓስወርድ ኣብ ክንዲ ብካሊእታት ሚልዮናት ዓመታት ይወስድ ማለት እዩ ንክትሰብሮ ሰባት ሕጂ ንፓስወርዶም ድልድል ኣይኮነ ንክፈልጡ ከም በዓል ሃው ሴኪሪቲ ማይ ፓስወርድ ዳእነት ከይዶም ክረጋገፅ ዝኽእሉ እዚ ንኣብነት ሰላሚ ዘ ፓስወርድ እተገይረ ትሕቲ ሓንቲ ካሊእ ትወስተላ ሓንቲ ኮምፒተር ነታ ፓስወርድ ንክትረኽባ ሰላሚ ሓደ 2-3 ተገይረ እያ 4 ካሊእ ትወስተላ ትምኒተይ ሰላሜ ሕ ናይ ክልተ ኣሕዋተይ ሽም ተ ተጠቂመ እጅረ ትምኒተይ ሰላሜ ስለዝገበርኩዋ ፓስወርደይ 435,000,000 ዓመት ክፍተላ ሓንቲ ኮምፒተር ነዛ ንክትረኽባ እዚካ ናይ ኣደሽም ትሓዊሰሎ ትምኒተይ ረኽዋን ሰላም እንተጀርኸ 165 ኳድሪልዮን ዓመት ይወስተላ ሓንቲ ኮምፒተር ነቲ ፓስወርድ ንክትረኽቦ ስለዚ ፓስወርድ ብግቡእ ምምራፅ ብቐዳማይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ካልእ ሊንክ ከመይ መኻዘ ምጥዋቅ ብዙሕ እዋን ናይ ኢንተርነት ሃከራት ናይ ሓንቲ ዌብሳይት በፃሕቲ ምምስማት ዝጥቀምሉ ሙሉኣዊ ቴክኒክ ኣሎ ንኣብነት ኣመንቲ ክርስትና ንምምስማት የሱስ ተፍቅሮ ተኮይንካ ነዚ ኣብ ፍተዋ ይብሉካ ፌስቡክ ተኸድካ ኣብዚ ምርዳእ ዘድለ ግን ሓደ ፍተዎ ስለዘለካ ክትፈትወሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንዓኻ ንካልኦትን ሳዕሜን ዘምፅእ ዝኽእል ነገራት ክገብሩ ስለዝኽእሉ በቲ ንዓ ምስ ጠወቕካ ቫይረስ ኢንስቶል ክገብሩልካ ይኽእሉ ንዓ ምስ ጠወቕካ ምስ ዝተኣሳሰርናትካ ናይ ውልቅ ሓበሬታ ክወስዱ ይኽእሉ ዝበዝሕ ቫይረስ ዝትኩዑ ሰባት ተሃንዲዶም ከመመዩ ኣብ ዝኾነ ስለዝጥውቑ እዩ ብሕፅ ዝበለ ግን ዝኾነ ሊንክ ግን ኣምኖ ዘፀግም እንተኮይኑ ዝቕልና ክንኣምኖ ዕላን ምበልኩል እያ መተሓሰበኩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቕፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ንመስግን